እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል መደብና ክንሓልፍ። ኣብ ኤርትራ ብቕልጡፍ ኩነታት እናዓንበበ ዝኸይድ ዘሎ ዘፈር ማዕድን ንነፃ ጉልበት ምዝመዛ ተቃሊዑ ከይህሉ ሂማን ራይትስ ዋች ዝተባሃለ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ስጋኣቱ ገሊፁ። ኣብቲ ናይ ማዕድን ዘፈር ኢኮኖሚ ተዋፊሮም ዘለዉ ኩባንያታት ወፃኢ ናይ ጥንቃቐ ስጉምትን ተዘይወሲዶም ኣብ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ተሳተፍቲ ናይ ምዃን ሓደጋ ከም ዝፅበዮም እውን ኣፍሊጡ። ሰለሙን ኣባተ ምስ ሂማን ራይትስ ዋች ዝገበሮ ቃለ መጠይቕን ካብ ሓደ ኩባንያ ማዕድን ዝተረኽበ ምላሽን ኣጣሚሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ነዝስዕብ ፀብጻብ ኣዳልዩሎ።
ሂማን ራይትስ ዋች ኣብቲ 29 ገጽ ዝሓዘ ፀብጻቡ ኣብ ኤርትራ ዝሰርሓ ዘለዋ ኩባንያታት ማዕድን ኣብቲ መንግስቲ ዘካይዶ ዝበሎ ሰፊሕ ምዝመዛ ኣስገዳድ ጉልበት ተሳተፍቲ ናይ ምዃን ሓደጋ ከም ዝፅበየን ይእምት። ኩባንያታት ማዕድን ኣብ ኤርትራ ክሰርሓ እንተኮይነን ተግባራትን ኣብ ናይ ኣስገዳድ ጉልበት ዘይተመርኮሰ ምዃኑ ከረጋግፃ ኣለዎን ይብል ላዕለዋይ ተመራማሪ እቲ ጉጅለ ክሪስ ኣልቢንላኪ። ሂማን ራይትስ ዋች ነቲ ሻቅለቱ መሰረት ዝገበረ ኣብ ቫንኮቨር ካናዳ ዝመደበሩ ነፍሰን ሪሶርስስ ዝተባህለ ኩባንያ ኣብ ኤርትራ ኣብ እዋን ንዕድና ዝኸውን ተግባራት ህንፀት ብኣስገዳድ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ዘይምህላዎም ከረጋግፅ ዘይምኽኣሉ እዩ ይብል። ኣብ ኤርትራ ፈላማይ ተግባራዊ ዕድና ዝጀመረ ኩባንያ ነፍሰን ሪሶርስስ ነቶም ስጋኣታት ግቡእ ትኩረት ብዘይምሃቡን ድሕሪኡ ንዝቐረቡ ክስታት ምዝመዛ ጉልበት እውን ንኽርእዮም ተሸጊሩ እዩ ይብል ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማራይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍሊክስ ሆርን።
Well, our research shows that Nevsun Resources, which is a Canadian-based mining firm, has become involved in the alleged exploitation.
መጽናዕትና ዘርእዮ ኩባንያ ማዕድን ነፍሰን ሪሶርስስ መውፅኢ ማዕድን ብሻ ክህነፅ ከሎ ተኻይዱ እዩ ተባሂሉ ክሲ ኣብ ዝተለዓለሉ እዋን ንሰባት ብኣስገዳድ ኣብ ናይ ምስራሕ ምዝመዛ ተሳቲፉ እዩ። ነቲ ናይ ህንፀት ስራሕ ክሰርሕ መንግስቲ ኤርትራ ኮንትራክት ዝሃቦ ሰገን ኮንስትራክሽን ንዝተባሃለ እዩ።
ኩባንያታት ዕድና በቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘሰጉሞ ዝተናውሐን ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉን ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣቢለን እየን ናብቲ ሓደጋ ምዝመዛ ኣስገዳድ ጉልበት ናይ ምእታው ሓደጋ ዘጋጥመን ይብል ሂማን ራይትስ ዋች። ካልኦት ኩባንያታት ማዕድን ማለት ናይ ካናዳ፣ ኣውስትራልያ፣ ቻይናን እውን ኣብ መስርዕ ወፍሪ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ሂማን ራይትስ ዋች ካልኦት ብዙሓት ኩባንያታት ማዕድን እውን ኣብ ካልእ ክፋላት እታ ሃገር ንምስራሕ ፍቓድ ይጽበያ ከም ዘለዋ ይገልጽ። ካናዳዊ ኩባንያ ነፍሰን ሪሶርስስ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ቢሻ ማእከል ዕድና ዝኽተሎ ፖሊሲ ዓለምለኻዊ ምዕቀኒ ዝሓለወን ድሕነትን ሰብኣዊ መሰላትን ሰራሕተኛታት ዘኽበረን እዩ ይብል። ነፍሰን ኣተሓሒዙ ኣብ ቢሻ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ምስራሕ ኣይፍቀዱን እዩ ይብል። ነፍሰን ሪሶርስስ ፖሊስታቱ ንምትዕርራይ ተኸታተልቲ ጻዕርታት እንተገበረ እውን ንስርሑ ዝጥቀመሉን ኩንትራት ዝሃበን ትካል ህንፃ ሰገን ንሰባት ብኣስገዳድ የስርሕ እዩ ተባሂሉ ንዝቐረበሉ ክስታት ንምፍታሽን ንምፅራይን ግን ሕጂ እውን ዝኽእል ኣይመስለኒን ይብል ሂማን ራይትስ ዋች።
Yeah, definitely. There's been a lengthy back and forth discussion between Nevsun and they've been quite
Miss Nevsun ዝተናውሐ ምይይጥን ናይ ሓሳብ ምልውዋጥን ገይርና ኢና። ብጣዕሚ እውን ተሓባበርቲ እዮም። ብግልጽ ዝተረአየ ግን ዕድና ቢሻ ናብ ተግባራዊ ምውፃእ ማዕድን ክኣቱ ከሎ ነፍሰን ክወስዶ ዝግባእ ጥንቃቐ ኣይወሰደን። ድሕሪኡ ግን ነቲ ጉዳይ ክፍትሽ ዝኽእል ዝተፈላለየ ናይ ፖሊስ ስጉምትታት ወሲዱ እዩ። እንተኾነ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ኮይኑ ዘሎ ናይ ኣስገዳድ ስራሕ ብዛዕባ ምንባሩን ዘይምንባሩን ዝፈልጥዎ ነገር የለን።
ካናዳዊ ኩባንያ ነፍሰን ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ሼር ካምፓኒ ቢሻ 60 ሚእታዊ ብርኪ ከም ዝውንን ድሕሪ ምግላጽ ኩሎም ኣብ ቢሻ ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት ብናይ ገዛእ ርእሶም ናፃ ፍቓድ ከም ዝሰርሑን ተመልመልቲ ከም ዘይኮኑን ናይ ምርግጋጽ ጽኑዕ ፖሊሲ ኣለና ይብል። በቲ መስርሕ ምጽራይ ድማ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተፋነዉ ምዃኖም ዘረድእ መረጋገጺ ክሕዙ ንገብር ኢና ይብል ነፍሰን ኣተሓሒዙ። ንዅሉ ክስታት መልሲ ንምሃብን ጻዕርታቱ ንምስፋሕን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ቢሻ ከምዘይ ኣለዉ ካብ ትካል ህንፃ ሰገን ናይ ጽሑፍ መረጋገጺ ረኺብና ኢና ይብል። ኤርትራ ካብ መንጎ ናይ ዓለም ዝደኸያን ዝጨቁናን ሃገራት እያ ዝበለ ሂማን ራይትስ ዋች ካናዳዊ ነፍሰን ሪሶርስስ ምፍራይ ወርቂ ምስ ጀመረ ኣብ 2011 ኣብ ሓደ ዓመት ጥራሕ 614 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ዘይተጻረየ ወርቂ ከም ዘውፅአ ሓቢሮም። ኩባንያ ነፍሰን ሪሶርስስ ቅድሚ 4 ዓመት ማለት ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ምህናፅ ማዕድን ቢሻ ሰገን ኮንስትራክሽን ተመልመልቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተጠቒሙ እንተኮይኑ ይቕረታ ድሕሪ ምባል ሰራሕተኛታት ሰገን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ንሓሰ ዝዓመት ስርሖም ወዲኦም ከም ዝሰናበቱ ኣፍሊጡሎም። ሰማዕትና ብዛዕባ እቲ ሂውማን ራይትስ ዋች ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቦ ክሲ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ርእቶ ንምስማዕ ኣብ ኣስመራ ደው ኢልና ኣይሰለጠናን። እንተኾነ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ንፅባሕ ቃል ኣትዮምልና ኣለው ተጸበዩና።